Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi solemnitetin e pagëzimit Krishtit, përkujtoi edhe shejtorët Igjini Pap, Pietri Cezares dhe Paulini Aquiles.
Ta adhurojmë Zotin së bashku me engjëjt e tij, të bindur se Jezusin e kemi pranë çdo ditë, se na flet me dashuri, e na fton të ecim pas tij duke na premtuar një jetë të re. Këte na kujtojnë Shën Arkadi, Shën Ernesti dhe Shën Antoni Maria Pucci, që do të kremtohen të hënën e ardhshme.
Të martën Shën Hilari, peshkëvi Poatjes e doktori Kishës dhe Shën Remigji, peshkëvi Remsit, në festën e përkujtimit të tyre naftojnë të reflektojnë mbi vlerën e takimit me Krishtin. Ta njohësh Krishtin, ta takosh e t'ja hapësh zemrën, do thot ta mbushësh jetën me gëzim e siguri.
Të mërkurën, liturgjia festës së Shën Feliksit të Nales, emri i cilit në Shqip ka marrë trajtën gëzim, dhe Shën Malakis profet, na kujton se Krishti kujdeset për ne të gjithë, e shpesh na jep dhe shenjat këtij kujdesi, duke i dëgjuar lutjet tona e duke mbushur shpirtin ton me praninë e tij.
Tejtën, Shën Pali, vetmitari i parë, Shën Gjoni Kalibit, Murge, Shën Mauri Abat, në festën e tyre liturgjike naftojnë të bashkojmë zërin me atët psalmistit në lutjen. Bëj ta dëgjojmë o Zot, zërin tënd e ta bëjmë fenë që na udhuruan pagëzim të mbushët me bulimin e pranverës.
Të premte në ardhshme do të përkujtohen Shën Marcelli i parë pape martire, Shën Prishila matron romake. Në nxisin të meditojmë për lajmin e mirë të ngjillit. Ky lajm që na u kumtua kërkon nga ne besnikrit plot, edhe atëherë kur ndjejmë veten të paralizuar ose krejt pa denj për mëshirën hyjnore.
E shtuna është ditë feste një prej shejtorëve më të nderuar në Shqipëri, Shnanot Abat. Njeriu që u tundua aq shumë e që e mundi tundimin me forcën e Krishtit, na kujton se nuk duhet të dëshrojmë një kishë ku takojmë vetëm shejtor ose njerëz të përkryer, duke harruar se Jezusi erdhi në botë për mëkatart, për t'i shpëtuar pikrisht ata që kanë nevojë për shëlbim.
E diela ardhshme është e dyta e kohës së zakonshme liturgjike gjatë vitit kishtar.